Äitikamut podcast on kahden rovaniemeläisen erityisperheen äidin Tuijan ja Pian tuottama podcast. Äidit rupattelevat ja jakavat omakohtaisia kokemuksia itsenäistyvien erityisnuortensa vanhemmuudesta. Kokemusta erityisperhevanhemmuudesta äideillä on yhteensä yli 50 vuotta. Tervetuloa kuuntelemaan.
Tervehdys, Tuija.
No heippa.
Mites kevät auringossa fiilikset tälle päivälle?
Ihan hyvä, että nyt nimittäin paistaa ihan mahtavasti aurinko.
Hyvä on keli. Yöpakkaset vaikuttaa niin, että meillä on päivällä sitten aurinkoa.
Niin on, kyllä. Ihan hyvä fiilinki kaikin puolin.
Ajattelin itse kuule mennä heti asiaan. Joo. Siis mä ajattelin, että voisi olla ajankohtainen asia uudestaan nostaa esille meidänkin nuorten ja valtakunnassa olevien erityisnuorten asumisasiat. Siis tuon turvallisuuden ja tämmöisen hyvän asumisen näkökulman kautta. Ja ihan ajattelin sitä sit siitä lähtökohdasta, kun nyt on ollut tapetilla mediassakin kovasti tämä huoli siitä, että voiko kaikki erityistä tukea tarvitsevat ihmiset niin omissa asumispalveluissaan niin hyvin.
Kyllä, nyt on ollut tosi kovia juttuja kyllä tuosta aiheesta ja meidän kokemushan on siitä aika niin kuin pitkältä ajalta. Jotenkin tuntuu ihan hurjalta, että kun me ollaan keskusteltu niistä silloin 2016-2017 ihan niin kuin sillä ajatuksella, että eihän tätä varmasti enää kenellekään voi niin kuin tapahtua. Mm. Ja nyt on 2024 ja televisio tuottaa näitä ohjelmia, missä kerrotaan hyvinkin traagisista ja kamalista asumisen oloista.
Joo, ja sitten se vielä, että nämä kokemuksethan ei ole meille vieraita sinällään, että meillä on siitä kokemuspohjaa olemassa, mutta sen seurauksena niin kuin huoli nousee vielä suuremmaksi siitä, että se muutos ei ole tapahtunut kuitenkaan, vaikka lain, jos lakia noudatetaan, näitä ongelmia ei olisi.
Kyllä. Kyllä se murentaa luottamusta tosi paljon tuommoinen. Itsellä kun on tilanne se, että meidän nuori on nyt semmoisessa paikassa, jossa hänestä pidetään huolta, hänen arjen touhuista pidetään huolta. Eli hän saa elää niin kuin oman näköistä arkea siellä ja on siitä tosi onnellinen hänen puolesta ja koko meidän perheen puolesta, koska niistä on aikoinaan kovastikin kärsitty niistä tilanteista, mutta se, että on pitänyt niin kuin rakentaa sitä luottamusta uudestaan ja niin olen todella tyytyväinen siitä, että sitä on jaksettu rakentaa ja nyt se on niin kuin saavutettu ja se on aivan ihana asia. Siksi tuntui pahalta taas lukea ja katsoa näitä asumisen ongelmia, erityisnuorten lasten asumisen ongelmia, että miten voi tänä päivänä vielä, miten tämä voi olla näin?
Tulee mieleen sellainen kysymys sulle juurikin tämän kokemuksen pohjalta, että sullakin on kokemus siitä, että jos asiat ei ole mennyt ihan nappiin, jos nuori ei ole viihtynyt tai ei ole tullut kuulluksi ja ymmärretyksi, eikä ole hänen oman näköinen arki silloin aikanaan mahdollistunut, ja nyt se on. Osaatko sanoa sitä, löydätkö sieltä tekijöitä, jotka tekee siitä nimenomaan nyt semmoisen hyvän ja toimivan ja sun lapsesi näköisen, nuoren näköisen hyvän elämän siellä asumispalveluissa?
No kyllä se on ehdottomasti se yhteistyö sen yksikön kanssa ja täytyy sanoa, että kyllä aina johtamisessa, yksikön johtamisessa on se juttu, että silloin kun se yksikköä johdetaan, ei tavallaan niin kuin ylhäältä päin, vaan siinä samassa tasossa. Eli minä olen tosi tyytyväinen, että tämänhetkinen tilanne on se, että tämä johtamisen kulttuuri on muuttunut siellä. Aikaisemmin siellä johdettiin ylhäältä päin. Ja sen huomaa kaikessa. Eli tähän yksikköön on tullut ihan eri tunnelma. Vanhempana on ihan erilainen mieli mennä käymään, ottaa kontaktia työntekijöihin ja olla siinä yhteisössä tavallaan niin kuin samaa perhettä. Ja se on lähtenyt pikkuhiljaa rakentumaan ja se luottamus, kun se on syntynyt, kasvanut isommaksi, niin siitä se oikeastaan on tullut, että me molemmat voidaan luottaa siihen, että me ollaan yhtä. Tiedätkö, miten,
niin.
Mitä me sillä tarkoitan?
Että siis sekä asumispalvelujen toimijat että perheenä.
Niin.
Kyllä. Että se, on, se toiminta on sitten sen, nimenomaan sen asukkaan, eli teidän nuoren parhaaksi.
Kyllä. Juuri se, että koen, että kaikki siellä työntekijät ja voi, että ne ihanat asukaskaverit, niin ne on niin hitsautuneet toisiin siihen omaan yhteisöön, että siellä on niin, ihana esimerkki on se, että Petterin asukaskaveri oli huolehtinut, että tuleehan Petteri.
Eli, kotilomalta, siis
kotikotilomalta. Niin, eikö tosiaan meillä nyt se muuttui ihan mahtavasti tämä kuvio, että Petteri on nyt maana tästä perjantaihin yksikössä, mikä on siis meille perheenä aivan älyttömän iso asia.
Eli yksi päivä lisää, että läksimme tiistasta perjantaihin. Niin. Ja tämä on tapahtunut aika lyhyen ajan sisällä.
Joo, pari viikkoa ollaan eletty, että kiitos. Ja se oli niin kuin, se oli tavallaan piste iin päälle siinä, että kun hän halusi, että hän menee jo maanantaina. Niin en tiedä. Voiko sanoa, että suurempaa onnentunnetta en tiedä, kun se, että nyt menee niin kuin kaikki hyvin. Kaikki hyvin, mutta kyllä me sanoin, että se luottamus, yhteistyö, semmoinen samaan suuntaan katsominen sen nuoren kannalta, että se nuori tulee kuulluksi. Se saa elää semmoista arkea, kun se haluaa. Ja se tunne on, että ollaan niin kuin, on niin kuin koti.
Kyllä. Se on kyllä hienoa. Mä vielä mietin just niin kuin asumisyksikön johtajuutta, mistä puhuit, niin sehän on tosi vaativa työ. Mm. Että varmaan sitä johtajuutta ja sitä kokonaisuutta niin kuin edesauttaa se, että sinne asumispalveluihin hakeutuu tai pääsee tai ajautuu sellaisia ihmisiä asukkaina, mutta myös työntekijöinä, jotka kanssa mätsäytyy yhteen.
Totta.
Että sitten jos mietin sitä, että asumisyksikössä ei välttämättä just se suoraan se ikä ole se, minusta se pointti, vaan enemmän se, että mitkä ne on ne asukkaiden tarpeet, mitkä ne on, mistä he saavat iloa ja innostusta ja missä he saavat tehdä valintoja oman aktiivisuuden kanssa ja sen kehittymisen ja kaiken sen kokonaisuuden kanssa. Et se on varmaan yksi semmoinen kans merkityksellinen asia, mitä ei tietenkään voi perheedustajana, läheisenä niin kuin olla siihen aina vaikuttamassa. Eihän me voida vaikuttaa, ketä sinne valitaan.
Kyllä.
Mutta se on yksi myös semmoinen tärkeä pointti. Sitten tulee mieleen vielä tuosta turvallisuuden tunteesta, mikä nyt on niin kuin tämän keväänkin niin kuin semmoinen ajankohtainen aihe ja nosto on se, että millä tavalla turvallisuutta ja luottamusta saadaan rakennettua. Kerrotkin hyviä esimerkkejä siitä, että miten se niin kuin, kokemuksen kautta tiedät, mistä se niin kuin, muodostuu.
Mm-hmm.
Ja sitä ajatellen vielä tulee mieleen se turvallisuuden näkökulmasta, että mikä on se turva ja mikä on se turvallisuuden tunne sekä sillä meidän nuorella, joka asuu siellä asumispalveluissa, että meillä vanhemmilla. Sitten turva siitä, että lapsi siellä pärjää ja hänestä pidetään huolta. Tuleeko sulla siihen liittyviä ajatuksia mieleen?
No jännä, mulla tuli ensimmäisenä mieleen avoimuus.
Joo.
Tiedätkö, että aikaisemmat kokemukset, kun oli sitä, että ei oltu kauhean avoimia, niin tuli semmoinen epäilys aina kaikista asioista. Ja nyt kun ollaan niin avoimia, niin minä voin luottaa siihen, että kun sanotaan, kerrotaan, mitä on tehty. Ja sitten en tiedä, moni ajattelee sitä, että se sosiaalinen media ei ole kauhean hyvä tämmöisessä kontekstissa, mutta minä sanon, että minä olen saanut niin paljon iloa, kun olen seurannut meidän yksikön sosiaalista mediaa. Eli avoimuus sitäkin kautta, niin pääsee näkemään oikeasti, että mitä kaikkea siellä touhutaan. Siellä leivotaan yhdessä, siellä käydään lenkeillä, siellä katsotaan elokuvia yhdessä. Siellä on tosi paljon kaikenlaista touhua, niin kuin näihin jouluaikoihin tai pääsiäisaikoihin, niin siellä tehdään askareita ja kuunnellaan näitä nuorten toiveita. Siellä käydään paljon pizzeriassa syömässä ja jääkiekko-otteluissa ja kaikissa tämmöisissä, mitä tavallisestikin ihmiset tekee. Niin se avoimuus on minusta yksi juttu siinä, että minä voin tavallaan luottaa siihen, että kun ollaan avoimia, niin ollaan myös rehellisiä.
Joo, tota mä kanssa ajattelin, kun kuulin tuon sun avoimuussanan, että se rehellisyys siinä rinnalla tärkeä juttu. Puoli ja toisin. Niin sitten mä ajattelin sitä rehellisyydestä vielä sillä tavalla, että täytyy olla myös niin kun, tilaa sille myös tämmöiselle kehittämisideolle ajatukselle, myös niin kun, vaikeiden tai jopa negatiivisten asioiden esille nostamiselle. Että on niin kun, turvallinen alusta ja ympäristö ja ilmapiiri, että se ei ole tuomitsevana, vaan niin kun, halutaan kehittää.
Nimenomaan. Mehän ollaan vanhemmatkin niin erilaisia. Me koetaan tietyt asiat eri tavalla. Toiset on herkempiä kuin toiset, toiset on aktiivisempia kuin toiset. Mutta se, että se tunne, mikä tulee, kun sinä kohtaat työntekijän siinä sinun nuoren vieressä, niin se, että sinä tavallaan niin kuin pystyt antamaan itsestä sen aidon itsesi ja kertomaan, jos sulla on se huoli ja työntekijä pystyy kuuntelemaan ilman, ettei tule mitään vastakkainasettelua, niin senkin minä olen kokenut niin mahtavaksi. Se on voimavara.
Kyllä. On raskasta, jos joutuu miettimään, että uskallanko sanoa, miten tämän asian sanon. Se yleensä niin kuin johtaa niin kuin vielä hankalampaan tilanteeseen.
Kyllä. Minkälaisia kokemuksia sulla itsellä on sitten nyt?
Hyvin paljon niin kuin ajatukset leijailee ristiriitaisestikin moneen suuntaan. Itsellä tulee ensimmäisenä mieleen niin kuin sen oman lapsen, asukkaas lapseni, niin se oma niin kuin tahdon ja oman niin kuin ilmaisun ymmärtäminen. Siis puhun nyt taas puhevammaisen nuoren näkökulmasta siitä, että silloinhan sä voit parhaiten, kun sä tuut ymmärretyksi ja kuulluksi, joka tietenkin asettaa sitten asumispalvelujen työntekijöille sillä tavalla haastetta, että täytyy olla sitä osaamista, mahdollisesti lisäkoulutustakin hankittava, jotta sitten näitä korvaavia kommunikaatiokeinoja osaa käyttää ja se olemuskieli tärkeänä. Että sillä tavalla tulee se surullinen mieli ja myös itsellä sitten semmoinen turvattomuuden tunne siitä, että tuleekohan se minun lapseni nyt ymmärretyksi? Jos on paha mieli, niin johtuuko se siitä, että ei ole tullut ymmärretyksi? Onko siellä kipua tai jotakin muuta? Se niin kuin tulee mulla ensimmäisenä mieleen tästä asiasta. Ja tietenkin se heijastuu minun vanhempana ja meihin vanhempiin sitten. Et kun saisi sitä, niin kuin, sitä tavallaan pelkoakin poistettua sieltä omista tunteista, ne skaalasta, että voisin olla luottavaisin mielin, että tulee ymmärretyksi. Niin sittenhän olisi helpompi olla.
Kyllä, kuulostaa ihan jotenkin ihan perusoikeudelta, että se pitää tulla kuulluksi, pitää tulla nähdyksi ja ymmärretyksi.
Niin, ja sitten varsinkin kun jos tulee vielä, niin kun saa ilmaistua itsensä ja tulee ymmärretyksi, niin että oikeasti sitten sitä kunnioitetaan sitä mielipidettä.
Kyllä.
Ja että se menisi sitten, siirtyisi käytäntöön ja sille nuorelle itselle tuli se feedback siitä, että hei, mun kannatti lausua ääneen sillä katseohjattavalla tai kuvilla tai ilmeillä, että minä haluan tiettyä asiaa. Ja sitten kun se menee maaliin, niin se vahvistaa sitä. Eli lähtee semmoinen hyvä positiivinen pyörä pyörähtämään eteenpäin. Se vaikuttaa niin moneen.
Kyllä.
Niin kuin meillä kaikilla.
Totta kai.
Kun meillä on hyvä olla, aurinko paistaa, hyvä fiilis, niin tuntuu, että no pieni tuommoinen vastoinkäyminenkään, niin ei se nyt haittaa, jos tuo auto ei nyt lähde käyntiin tänään, kun yöllä oli pakkasta. Niin okei, se lähtee huomenna käyntiin tai tekohengitetään sitä, niin se lähtee. Näin se elämässä menee, että semmoinen yhteinen hyvä moodi ja fiilis, niin se kannattelee meitä kaikkia eteenpäin.
Kyllä. Ja taas tulee mieleen se sana kohtaaminen.
Kyllä.
Kohtaaminen, mitä useammin se kohtaat semmoisen hyvän hetken, niin se kasvattaa sitä luottamusta. Mutta jos sulle tulee monta tuommoista kohtaamista, että sulla tulee tavallaan epäilys siitä, että voitko siihen luottaa, niin se murenee ihan muruseksi taas se luotto. Tosi vaativaa ja raskasta.
Vaatii työtä, sitoutumista. Niin. Mulla tulee vielä mieleen tuosta luottamuksesta. Semmoinen asia, että kun sulla on tuota autismikokemusta niin paljon ja sitä kokemusta siitä syntynyt vuosien aikana, että kun puhutaan nyt yhteiskunnassa tästä haastavista tilanteista, mitä asumispalveluissakin on kohdattu ja tullut julki, niin kuinka paljon sä ajattelet, että se on nimenomaan sit sitä autismi osaamattomuutta, sen autismin niin kuin käytännön osaamattomuutta niissä yksiköissä, joissa näitä haasteita on, eli niitä eristämistä ja kaltoinkohteluja, niin kuin on tämmöisenäkin terminä media meille kertonut, niin kuinka paljon se on sitä sitten, että se autistinen henkilö ei tule ymmärretyksi sen aistitulvan ja kaiken keskellä?
Niin, kyllähän se siitä, juuri siitä se tunne syntyy, semmoinen haastava tilanne syntyy siitä tunteesta, että mulla ahistaa tuo ihminen, mulla ahistaa, kun se tulee liian lähelle, minua ahistaa nämä kovat äänet, minua ahistaa se, että minua haastetaan. Jos et siihen tunne sitä nuorta, jos minä kuvittelen tietenkin koko ajan vaan omasta pojasta, oman pojan tilanteesta, että minä tunnen sen niin hyvin, milloin minun ei kannata mennä niin kuin edes ehdottamaan mitään, että se aistit on niin herkillä välillä, myös sitten niin kuin mulla vanhempana,
aivan,
että minä osaan niin kuin tavallaan lukea, niin olihan se huoli siinä suuri, että alun alkaen, että miten häntä ymmärretään siellä yksikössä sitten. Ja kyllä se autismiosaaminen on aivan äärimmäisen tärkeä, mutta ei sun tarvitse olla mikään tiedätkö, huippuosaaja. Ihan,
että siinä voi kehittyä.
Siinä voi kehittyä ja se kokemus sinua, niinhän minä itsekin,
niin.
Minä olen oppinut siinä kokemuksen kautta, miten ne haastavat tilanteet, niin kuin, miten niistä selvitään. Ja ihan varmasti siellä yksiköissäkin, ei kaikilla ole sitä autismikokemusta, mutta tavallaan siihenkin oppii, kun sinä opit tuntemaan nuoren. Ja sinä tiedät, sinä olet saanut vanhemmilta semmoiset tietyt ohjeet, semmoiset top 10 ohjetta, että mitä kannattaa tehdä silloin. Ja jos ei se toimi, niin teet jos silloin.
Toimintaohje, vinkit.
Niin, ne vinkit. Niin niillä pärjätään aika pitkälle.
Kyllä.
Mutta on äärimmäisen hyvä, että se perustietous siitä autismista on niin kuin koulussa opetettu.
Kyllä.
Ja se, että tietenkin sun pitää vielä ohjaajana olla semmoinen ihminen, joka tavallaan niin kuin, osaa niitä soveltaa oikein, että ei nyt mennä niin kuin kirjainten mukaan, vaan sen tilanteen mukaan.
Tunneälyä myös.
Tunneälyä myös paljon ja sillä eihän minäkään ole saanut mitään koulutusta.
Nimenomaan.
Niin, mutta siinä minä olen oppinut sitten rinnalla.
Kyllä.
Ja näin se tapahtuu yksiköissäkin, että sun täytyy niin kuin olla sen nuoren kanssa. Sun täytyy tehdä sen nuoren kanssa asioita, jotta sinä tiedät, miten hän käyttäytyy.
Kyllä.
Koska useimmiten hän käyttäytyy ihan samalla tavalla niissä tilanteissa, kun tulee se haastavuus.
Niin se toistuu.
Se toistuu. Että...
Ja sitten varmasti myös niinkin päin, että kun tulee niitä kohtaamisia, tulee niitä tilanteita, missä sitä oppia käydään ja hiotaan sitä timanttia vielä paremmaksi, että se, niin sitten sille nuorelle itsellekin tulee se kokemus siitä, että okei, kun mulla on tämä hassutilanne nyt tämmöinen ja mä tarvitsen tähän jeesiä, niin okei, tuo ihminen ja tuon kanssa, mä pystyin pääsemään sitä yli. Mm. Hän auttoi, kannatteli minut yli sen haastavan ja vaikean tilanteen, joka voi olla vaikka just se aistikuorma. Se, siis, että sulla on liikaa valoa tai liikaa ääntä tai liian paljon ihmisiä.
Tai tuoksuja.
Niin.
Kaikkia
tai mahdollista. Jotenkin vaatimusta siitä, että mun pitäisi tehdä jotakin. Mm. Kun mä tarvisin enemmän sitä, tiedätkö, turvaa, niin semmoiseen happitilaan.
Kyllä. Ja tietenkin täytyy korostaa, että autismia on niin monenlaista, kyllä, että mä puhun nyt vaan sitä oman pojan.
Se on valtava hyvä, kuitenkin esimerkit tulee sun sieltä arjesta, niin ne on kyllä varmasti kannattelemaan myös monta muuta, muun asiakkaan ja asukkaan, kyllä, ja nuoren niin kuin, elämässä.
Kyllä.
Tämmöisiä pohdintoja nyt tässä.
Joo, ja tiedätkö, mä tulin nyt mieleen semmoinen, kun puhutaan tuosta luottamuksesta, niin muistatko joku aika sitten oli Uusi-Rovaniemi-lehdessä se Katja Kärjen kirjoitus luottamuksesta?
Joo, siitä on jonkun aikaa. Kuitenkin, mutta se oli tosi hyvä teksti.
Niin, ja siinä oli sitten tämmöinen asia, mikä on jäänyt niin itsellä niin tänne päähän, niin se lause, kun hän kirjoitti, että luottamus on liima ihmisten välillä.
Juuri näin. Se on just niin.
Niin, se on se liima. Minusta se on niin.
Mietin tässä nyt sitten tämmöisinä loppuajatuksina sitä, että mitä tässä nyt voisi vielä toivoa näin erityisperheäitinä, kokemustiedon kantajana.
Mm.
Että mitä tässä yhteiskunnallisessa tilassa ja tilanteessa voitaisiin vielä toivoa, että tapahtuisi suuntaan parempaa. Sinnehän me halutaan kaikkien, kyllä, pääsevän.
Kyllä.
Perheiden ja erityisesti meidän erityisnuorten ja aikuistenkin. Mulle tulee mieleen, tiedätkö, se tämän kokemustiedon. Jos meillä kahdella perheellä on yli 50 vuotta kokemustietoa erityisperhe-elämästä, arjesta ja niistä vinkkeistäkin, miten niistä haastavista tilanteista selvitään, niin kyllä minä esittäisin ihan valtakunnan tasolla, jos joku meitä kuuntelee, että enemmän kokemustietoa käyttöön.
Kyllä.
Että nekin nuoret, jotka pystyvät itse kertomaan ja ilmaisemaan, miten he ovat selvinneet arjesta ja haastavista tilanteista, mitä he toivovat läheisiltä, mitä he toivovat ammattilaisilta, niin ääntä enemmän.
Kyllä, todellakin.
Ja me ollaan ainakin valmiita, eikö niin?
Kyllä.
Meitä saa kutsua minne vaan. Me ollaan valmiita tuomaan sitä tietoa, mitä meille on kertynyt.
Ehdottomasti.
Näihin sanoihin
päätämme tämän podcastin tähän.
Toivottelemme hyvää päivää ja aurinkoa kaikkien päivään ja päiviin.
Ja hyvää kevään jatkoa.
Hyvää kevään jatkoa. Ollaan jaksavia.
Ollaan jaksavia.
Kiitos, Tuija.
Kiitos.
Moikka, moi.
Moi.